shu mavzuni ko'tarib chiqqan aktyorlar haqiqiy shunday odamlar borligini bilarmikin? Hech bunday odamlarni ko'z bilan ko'rgan yo'q hech kim. Bunaqasiga ishonish qiyin. Pachkalab pul berib yana uy-puylar boshqalar. Qayerlardan kelgan, nima qilgan? Uni bilgan boyvachchalar qisa qilar. Lekin bu ommaga to'g'ri kelmaydigan ish. Bunaqalar barmoq bilan sanarlik.